Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizat Zaman berteman rakan setugas Syazwani Saiful Syam yang sekarang ini work from home ataupun bekerja daripada rumah untuk memastikan bahawa penjarakan fizikal dan juga SOP-SOP COVID-19 dan mengelakkan penularan COVID-19 berlaku dalam kalangan kami sendiri. Dan Syazwani, hari ini 7.30 pagi kita nak bawakan kepada penonton Astro Awan ini bahawa berita-berita yang baru saja kami terima pada awal pagi ini adalah berita yang mendukacitakan untuk kita semua, iaitu berkaitan dengan kematian Ahli Dewan Undangan Negeri Melor Dr. Mat Yusnan Yusof yang berusia 53 tahun. Perincannya Syazwani?
Ya, dan Allahyarham meninggal dunia kira-kira jam 2 pagi tadi di rumahnya di Ketiri, Kelantan, dan perkara berkenaan disahkan melalui kemaskini dalam Facebook anak Allahyarham iaitu Auzai Yusnan, dan solat jenazah akan diadakan pada pukul 2 petang ini bertempat di Masjid Ketiri. Dan dalam posting yang sama, beliau turut meminta orang ramai untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan memandangkan Kelantan kini diletakkan di bawah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan Allahyarham akan dikebumikan di Ketiri selepas selesai solat jenazah diadakan. Dan sebagai info kepada orang ramai, Dr. Yusnan dipilih sebagai Adun Melor sejak 2013 lagi, dan sebelum dipilih sebagai Adun Melor, Allahyarham adalah bekas pembantu profesor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA, dan semasa hayatnya beliau menggerakkan secara aktif jawatankuasa pengkajian enakmen negeri Kelantan dengan memfokuskan kepada usaha untuk menyemak enakmen sedia ada dan mencadangkan beberapa rang undang-undang RUU untuk dibawa ke DUN Kelantan. Dan Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Ustazah Romaini Daud, dan 6 anaknya. Perkembangan lanjut akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Itu adalah antara perkembangan terkini yang kami bawakan dalam 7.30 pagi ini. Selain itu, dalam 7.30 pagi kami juga bawakan berita-berita yang menjadi tumpuan sepanjang semalam yang boleh dijadikan sebagai fokus untuk hari ini. Ini antara perkara yang heboh dibualkan juga Fizi berkenaan dengan ujian pencapaian sekolah rendah ataupun UPSR, dan mengikut apa yang dikatakan oleh Menteri Kanan Pendidikan sendiri iaitu Datuk Razi Jidin, keputusan untuk memansuhkan UPSR ini adalah selaras dengan transformasi pendidikan negara. Beliau berkata perbincangan untuk memansuhkan peperiksaan ini adalah telah dibuat pun sejak 2010 lagi. Pemansuhan berkenaan dibuat selepas mengambil kira semua pemegang taruh melalui pelbagai sesi dibuat urus yang membabitkan hampir 2,000 peserta. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit, Afizi, apa yang diperincikan sendiri oleh Dr. Razi Jidin.
Dia banyak pandangan dan kita lihat bahawa secara umumnya daripada sesi-sesi ini kita lihat majoriti merasakan bahawa inilah masanya untuk kita tiadakan lagi UPSR. Namun begitu kita tak kata kita dengar dan terus buat. Kita balik, kita kaji balik.
Okay.
Ini pandangannya, apakah valid pandangan ini? Ya? Sebagai contoh, antara pandangan yang diberikan oleh ramai, khususnya dari kalangan guru besar dan guru-guru, bagaimana apabila tumpuan ini kepada peperiksaan masuk tahun 6, masanya akan digunakan untuk menyediakan murid-murid bagi menduduki UPSR.
Betul.
Okey, nak kena prepare ni, exam tak lama dah ni.
Apa dalam kepala tu UPSR.
Dalam kalau UPSR ni. Ini Hanif sukan-sukan ni
habis. Gagal
ini cikgu cerita saya cikgu sukan, dia kata saya terasa. Sebab kadang-kadang kita nak panggil murid ke sukan, tak apalah, bagi murid ni fokus pada
peperiksaan. Kita juara bertahan ni.
So dia jadi banyak ceritanya, dan antaranya adalah apabila tumpuan sebegitu, maka pandangan guru, pentadbir sekolah, guru besar sebagai contoh dan guru adalah mereka nak kena selesaikan silibus ini.
Betul.
Lebih awal.
Nak kejar.
Ada yang bulan 6, saya pernah dengar sampai bulan 5 pun dah ada nak selesai. Ada seawal nak bulan 4 pun kalau boleh nak selesai silibus. Bila kejar silibus ini, the next one adalah menumpukan kepada latih tubi. Maknanya murid ini dilatih ini untuk menduduki peperiksaan. Jadi ada pandangan yang katakan sebab itu skillnya terhad kepada itu. Fokusnya kepada subjek-subjek yang ada peperiksaan sahaja. Maknanya mata pelajaran lain itu diketepikan sekejap. Sebab itu ada, saya masih ingat seorang guru besar bercerita, dia kata saya telah menjadi guru besar 16 tahun. Nak bersara dah tak lama lagi. Malam ni saya nak mengaku bahawa selama ini, selama saya jadi guru besar ini, bila masuk untuk murid tahun 6, saya akan curi masa mata pelajaran lain.
diperincikan oleh Dr. Razi Jidin, malah pemansuhan UPSR ini disambut baik ataupun dikatakan sebagai wajar untuk dimansuhkan lantaran ia dilihat lebih berorientasikan peperiksaan dan tidak memenuhi definisi pendidikan. Itu yang dijelaskan oleh bekas Ketua Pengarah Pendidikan Tan Sri Alimuddin Mohamad Dom yang turut memaklumkan bahawa cadangan itu telah lama dikemukakan supaya sistem pendidikan rendah itu tidak hanyalah tertumpu kepada UPSR sahaja. Malah katanya sudah lebih setahun murid-murid tidak dapat datang ke sekolah. Selain sejak akhir-akhir ini, banyak sekolah yang ditutup. Sudah tentu pembelajaran murid-murid agak terkendala. Jadi berkaitan dengan sistem pendidikan, sebenarnya UPSR ini, pemasukan UPSR ini ia telah lama dibincangkan dan sebenarnya ia tidak memberi tumpuan kepada UPSR kerana seolah-olah pendidikan ini hanyalah untuk UPSR sahaja. Itu apa yang diperincikan oleh bekas Ketua Pengarah Pendidikan Tan Sri Alimuddin Mohamad Dom Afizi.
Ya, betul. Dan berkaitan dengan isu, bukanlah isu sebenarnya, pemansuhan UPSR ini sudah pasti ia mengimbau banyak sekali kenangan Syazwani dan juga saya juga sendiri dan sebenarnya puluhan juta lagi rakyat Malaysia yang pernah mengambil peperiksaan UPSR daripada tahun 1988 sehinggalah tarikh ia dimansuhkan 2021 ini. Dan banyak yang mengimbau kenangan dalam sejak daripada ia ditubuhkan. Dan dalam masa yang sama juga terdapat satu penulisan yang pernah diutarakan di astroawani.com semalam yang mana ini melibatkan beberapa buah fikiran dilontarkan berkaitan dengan kenangan UPSR pada tahun 1988 sehinggalah tahun 2001. Dan dengan judul Jika Tiada Lagi UPSR, saya ramalkan dalam tulisan terbitan 9 September 2013 itu bahawa andainya tiada lagi UPSR, apa akan jadi di Malaysia. Dan tulisan itu bertitik tolak daripada bayangan Kementerian Pelajaran pada satu hari nanti pada bulan Jun 2010. 3 tahun sebelum tulisan itu diterbitkan untuk masukkan UPSR di masa depan. Dan itu adalah cerita lebih 7 tahun lepas. Itu adalah di mana titik tolak perbincangan berkaitan dengan pemasukan UPSR itu diadakan. Ceritanya begitu panjang sekali untuk saya bacakan kepada anda dalam awal ini pagi. Anda boleh tengok sendiri perinciannya bagaimana pemasukan UPSR itu dibuat sejak daripada 10 tahun lepas untuk melihat kepada kenapa ia perlu dimasukkan. Sekarang ni Syazwani, berdasarkan pemerhatian saya di media sosial, sebenarnya ramai ibu bapa yang masih lagi tertanya-tanya, betul libat urus pembincangan untuk pemansuhan UPSR itu diadakan secara keseluruhan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga sekolah-sekolah dan juga pihak pemegang taruh untuk UPSR itu sendiri, ibu bapa, guru, pelajar dan sebagainya. Tapi perlu juga diberikan kefahaman kepada mereka yang tidak terdedah dengan informasi-informasi berkaitan dengan pemansuhan UPSR. Ada yang masih tertanya-tanya kenapa ia dimasukkan. Ada yang masih lagi marahkan kenapa sekarang nak masukkan dan sebagainya, persediaan anak mereka terjejas. Itu perlu diperjelaskan oleh KPM sendiri untuk memastikan bahawa komunikasi itu sampai kepada akar umbi. Ini termasuklah kepada mereka yang berada di luar bandar untuk melihat perkara ini dan fahamkan kenapa ia perlu dimasukkan. Dan ini saya kira satu aspek yang penting selepas pemansuhan UPSR itu diumumkan secara keseluruhannya. Dan Syazwani, cerita pasal institusi pendidikan ini, sudah pasti kes COVID-19 juga tidak kita terlepas. Kita lihat sejak pada minggu-minggu lepas ada kes yang melibatkan institusi pendidikan yang begitu tinggi sekali. Dan sekarang ini ada lebih kurang dalam 53 kluster aktif berkaitan dengan institusi pendidikan daripada 83 kluster yang dikesan sejak pada Januari tahun ini. Kalau kita lihat, semalam negara mencatatkan angka 3,000 kes untuk hari yang kedua berturut-turut. Dan Syazwani, apa cerita duka ini?
Ya, dan kalau kita lihat, negara kita masih lagi mengekalkan ataupun mencatatkan lebih 3,000 kes dengan 3,332 kes yang menjadikan jumlah keseluruhan dia adalah 404,925 kes. Di mana Selangor masih lagi merekodkan jumlah tertinggi. Kali ini ia mencatatkan lebih 1,000 kes, iaitu 1,083 kes, diikuti oleh Sarawak 522, Kelantan 401 dan Kuala Lumpur 359. Dan untuk semalam, hanya Labuan sahaja satu-satunya negeri yang tidak merekodkan sebarang kes baru pada 29 April. Dan kalau kita lihat kes sembuh, mencatatkan lebih 1,943 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes adalah 375,340 kes. Terdapat 15 kematian baru direkodkan, menjadikan jumlah kumulatif kematian adalah 1,492. Perinciannya seperti yang anda boleh lihat dalam infografik yang kami sediakan. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan jumlah kes setiap hari ini, pastinya menjadi tumpuan adalah sistem kesihatan di negara kita sendiri, di mana kita tahu sebilangan besar hospital swasta khususnya di daerah Lembah Klang pada masa ini, ketika ini tidak lagi dapat menerima pesakit COVID-19 kerana dengan peningkatan jumlah pesakit tersebut di fasiliti mereka dalam tempoh 14 hari. Lepas itu yang dijelaskan oleh Persatuan Hospital Swasta Malaysia, di mana Presidennya Dato' Dr. Kuljit Singh berkata semua katil yang disediakan di ward COVID-19 dan juga ward pengasingan di ICU telah dipenuhi. Jelasnya hospital swasta menghadapi kekangan dari segi bilangan katil pesakit, kemudian kemudahan di ICU yang boleh menampung pesakit COVID-19 serta keupayaan pakar dan jururawat. Jadi pastinya beliau menyatakan harapan besar, harapan beliau agar masyarakat untuk memandang serius tentang masalah kekurangan katil di hospital ini dan untuk masyarakat lebih bertanggungjawab dalam mencegah penularan serta untuk terus mematuhi semua SOP-SOP yang telah ditetapkan. Pastinya perkembangan ini perlu dipandang serius kerana kita tidak mahu sistem kesihatan negara kita mengalami tekanan sekali lagi. Walaupun kita dapat melihat jumlah kes harian dan menurun seketika, tetapi kini meningkat semula dan pastinya dengan peningkatan kes-kes harian ini, ia akan memberikan tekanan semula bukan sahaja kepada hospital swasta, saya kira malah hospital kerajaan juga dan juga pusat-pusat penempatan sementara COVID-19 ini, Hafizi.
Ya, dan saya ingin membawa peningkatan kes jangkitan harian COVID-19 di negara kita ini, saya ingin membawa perspektif lihat kepada apa yang berlaku di India sekarang ini. Sejak daripada beberapa minggu yang lepas, India mencatatkan kes angka harian 200,000 dan minggu ini ia memasuki kepada angka 300,000 kes dalam masa sehari sahaja. Dan ini menyebabkan sistem kesihatan negara itu sekarang ini berada pada waktu yang begitu sukar, begitu getir dan juga lumpuh disebabkan oleh kes-kes jangkitan COVID-19 yang semakin memuncak. Dan ini memaksa negara India itu sendiri terpaksa meminta bantuan daripada negara-negara luar untuk melihat kepada bantuan-bantuan ubat-ubatan, kelengkapan untuk merawat pesakit COVID-19, PPE yang dipakai oleh petugas berdasar hadapan. Malah petugas berdasar hadapan itu sendiri pun tidak mencukupi di negara berkenaan. Dan dalam masa yang sama juga, walaupun negara itu pengeluar, orang kata membangunkan fasiliti untuk pengeluaran vaksin COVID-19, tapi ia masih lagi tidak cukup untuk membendung COVID-19 dalam negara berkenaan. Dan dalam masa yang sama juga, baru-baru ini terdapat kenyataan dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pada awal pagi ini menyatakan bahawa apa yang berlaku di India boleh berlaku di negara-negara lain juga sekiranya SOP COVID-19 itu tidak diambil serius oleh masyarakat. Apa yang berlaku di India adalah disebabkan oleh peningkatan kes jangkitan, bukan sahaja disebabkan oleh varian baharu yang muncul dalam negara itu. Ia menjadi ancaman terhadap peningkatan kes jangkitan COVID-19, tetapi faktor lain adalah disebabkan oleh ketidakpatuhan SOP yang berlaku. Dan Perdana Menteri India Narendra Modi itu sendiri telah pun dikritik oleh masyarakat kerana beliau telah membenarkan majlis-majlis sosial berlaku dan beliau sendiri telah pun mengadakan rapat umum untuk kempen pilihan raya negeri dan ini membuatkan kes-kes jangkitan COVID-19 meningkat dan terdapat perayaan-perayaan tertentu juga dibenarkan di India di mana penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka itu sendiri tidak diamalkan dengan baik dan inilah yang menyebabkan peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang kita lihat di India sekarang dan dipaparkan dalam media-media antarabangsa bagaimana pusat pengurusan mayat itu ditimbuni mayat yang masih lagi hendak dibakar dan sebagainya, membuatkan kapasiti peningkatan itu meningkat secara mendadak. Dan apa yang berlaku di India ini seharusnya menjadi iktibar kepada kita semua untuk pastikan bahawa walaupun kita sangat penat menghadapi mengikut SOP, dengar dah mengadu, orang kata media sosial menyalahkan pihak berkuasa dan sebagainya, tapi perlu diingati bahawa virus ini adalah benar, ia berlaku di dunia ini dan cara yang terbaik adalah kerajaan perlu memastikan bahawa vaksinasi dilakukan secara pantas untuk mengelakkan kematian yang lebih banyak, mengelakkan kes-kes baru COVID-19 meningkat dengan mendadak dalam negara, dan kaji semula apakah pelaksanaan SOP yang terbaik ketika ini untuk membendung angka meningkat kepada 4,000 seperti mana tahun lepas yang kita hadapi, Syazwani?
Ya, dan itu juga menjadi paparan utama di New Straits Times, yang mana India's lesson itu yang perlu dipelajari seperti apa yang telah diperjelaskan sendiri oleh Afizi. Mungkin perincian lanjut anda boleh mendapatkan akhbar New Straits Times. Kita juga nak beralih kepada apabila kita bercakap berkenaan dengan SOP, kita juga nak bercakap berkenaan dengan kes di Selangor yang mencatatkan kes tertinggi sejak 3 hari berturut-turut. Oleh itu, Menteri Besar Selangor sendiri, Datuk Seri Abidin Syari, ada maklumkan akan mengadakan satu mesyuarat dengan Jawatan Kerja Keselamatan Negara bagi negeri Selangor, dan dalam siapan mesti Twitternya, beliau ada maklumkan mesyuarat itu adalah untuk bagi meneliti semula pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKPB di seluruh Selangor, di mana beliau semalam dalam siapannya maklumkan hari ini hari ketiga berturut-turut kes baru COVID-19 kembali mencecah 4 angka. Jadi mesyuarat itu akan mengangkat shore-shore pelaksanaan PKPB di Selangor kepada MKN bagi pertimbangan kerajaan persekutuan. Dan untuk perincian lanjut apakah agaknya shore-shore yang akan dikemukakan itu, akan kami terus bawakan dari semasa ke semasa. Itu adalah berkenaan dengan SOP PKPB dan juga dan sebagainya. Tapi kita juga nak beri tumpuan kepada berapa jumlah vaksin yang telah diberikan di negara ini, di mana semalam setakat hari-hari ini adalah hari Jumaat, setakat Rabu sebenarnya lebih 500,000 individu sudah menerima dua dos vaksin, iaitu 537,996 individu telah melengkapkan dua dos vaksin menerusi PICK ataupun Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Dan itu yang dijelaskan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba. Beliau turut maklumkan bagi tempoh sama sebanyak 871,219 individu telah menerima dos pertama, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua di negara ini adalah sebanyak 1.4 juta. Itu adalah berkenaan dengan berapa jumlah vaksin yang telah diedarkan di seluruh negara. Tetapi dalam kita bercakap berkenaan suntikan vaksin, kita tahu kini kita dalam fasa kedua PICK, di mana ia melibatkan warga emas, golongan rentan dan sebagainya. Tetapi ada satu peringatan yang dikatakan ataupun ditegaskan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, yang mana warga emas yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 diingatkan untuk terus mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP, memandangkan mereka ini masih berisiko untuk dijangkiti. Beliau berkata, meskipun telah divaksinasi, warga emas perlu menggunakan pelitup muka apabila keluar rumah serta mengamalkan penjarakan fizikal kerana vaksin berkenaan berkesan selepas 2 minggu suntikan dos kedua. Jadi pastinya peringatan ini perlu kita terus patuh agar kita dapat sama-sama menyaksikan penurunan kes COVID-19 harian. Saya kira Afizi, kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Baik, ini berita baik buat seluruh pelajar IPT yang membuatkan saya sendiri rasa nak mendaftar sebagai seorang pelajar dan duduk di universiti, kerana anda semua dibenarkan untuk pulang ke rumah meraihkan Hari Raya Aidilfitri, yang mana ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melalui mesyuarat sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN, bersetuju untuk benarkan pelajar-pelajar di IPT pulang ke rumah masing-masing untuk cuti raya kecuali negeri Sarawak. Jadi negeri Sarawak sahaja yang tidak dibenarkan untuk pulang. Maksud saya, keluar masuk di Sarawak itu tidak dibenarkan setakat ini. Dan sehubungan itu, KPI telah menetapkan beberapa mekanisme kawalan di mana pergerakan pelajar akan dilaksanakan secara berfasa, dan tarikh yang ditetapkan bagi pergerakan pulang ke rumah masing-masing pada 7 hingga 12 Mei, manakala pergerakan pelajar kembali ke kampus adalah pada 15 ke 20 Mei. Dan pergerakan pelajar pulang akan menggunakan 3 kaedah, iaitu menggunakan kenderaan sendiri, dijemput ibu bapa atau penjaga, atau gunakan bas yang diselaraskan oleh APT. Dan pergerakan melalui kenderaan awam tidak dibenarkan kecuali perkhidmatan penerbangan. Dan bagi membolehkan pergerakan rentas negeri daerah berjalan lancar, KPT juga akan keluarkan surat rasmi pemakluman selain menyelaras tarikh pergerakan pulang ke rumah dan kembali ke kampus bagi setiap pelajar. Dan dalam masa yang sama, KPT turut memberi pilihan kepada pelajar sama ada pulang ke kediaman masing-masing atau kekal di kampus semasa cuti perayaan ini. dan pergerakan pelajar untuk Aidilfitri dianggarkan melibat 103,994 pelajar yang kini berada di kampus, dan daripada jumlah keseluruhan 1.3 juta pelajar. Dan pelajar ini terdiri daripada 6 kategori pelajar yang dibenarkan untuk menjalani sesi PDP di kampus sebelum ini. Dan pelajar dan juga ibu bapa boleh rujuk kepada SOP pergerakan pelajar IPT pulang sempena perayaan Aidilfitri ataupun dokumen soalan lazim yang disediakan melalui portal rasmi KPT di www.mohe.gov.my. Anda semua boleh lihat paparan tersebut dan sentiasa patuh kepada SOP COVID-19. Janganlah terjadinya lagi orang kata surat-surat palsu rentas negeri yang pernah jadi kes di Melaka melibatkan pelajar IPT. Jadi kita tak harapkan tiada lagi kes-kes berkenaan, dan ini adalah satu perkembangan yang baik untuk pelajar-pelajar IPT. Mungkin dah lama tak jumpa ibu bapa, dah lama tak bersemuka dengan keluarga, buka puasa sama-sama meraihkan Aidilfitri. Itulah momen-momen yang sememangnya kita semua orang kata mahukan ketika mana bulan Ramadan itu menjelma. Sedih saya pagi ini.
Bila kita bercakap pasal raya, bulan raya, mesti Hafizi, saya rasa sedikit sedih. Tak apalah Hafizi, pengorbanan untuk tahun ini. Walaupun sudah 2 tahun, sabarlah ya. Okey, itu mungkin bagi pelajar IPT. Tetapi ini pula bagi pelajar asrama sekolah dan juga pelajar college vocational, terutamanya di kawasan PKPD. Mereka pula tidak dibenarkan untuk pulang cuti raya, di mana pelajar asrama sekolah dan juga college vocational di bawah Kementerian Pendidikan yang berada di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD tidak dibenarkan pulang ke rumah sempena cuti perayaan Aidilfitri. Ini kerana Majlis Keselamatan Negara maklumkan SOP bagi sektor pendidikan untuk PKPD juga menetapkan tiada individu dari sekolah dan KV dibenarkan keluar atau masuk ke atau dari kawasan yang terlibat. Jadi ini termasuk tiada tetamu dan juga pelawat luar untuk dibenarkan masuk dalam tempoh PKPD berkuat kuasa, dan semua aktiviti persekolahan secara fizikal dan kokurikulum adalah ditangguhkan sepanjang PKPD. Bagaimanapun, bagi kes kecemasan seperti sakit dan juga kematian, pergerakan adalah dibenarkan dengan syarat perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak polis. Selain wakil keluarga perlu menghubungi jawatan kuasa pengurusan bencana daerah. Ini adalah sedikit sebanyak untuk mengelakkan tidak berlakunya penularan di luar lokaliti-lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan. Itu adalah berkenaan dengan pulang raya. Kita juga nak memberi tumpuan sedikit kepada Undi 18, di mana kita tahu semalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Takfirin Hassan, yang maklumkan kerajaan ketika ini memberi jaminan untuk pelaksanaan umur kelayakan pengundi 18 tahun sedang diusahakan agar ia dapat dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Jelasnya, perkara itu dibincang dan disahkan dalam mesyuarat Kabinet pada 28 April. Justru kerajaan komited untuk melaksanakan Undi 18 sebagaimana pindaan kepada peruntukan perkara 119, iaitu Perlembagaan Persekutuan, yang dipersetujui sebulat suara di Parlimen secara bipartisan pada tahun 2019. Dan saya kira ada reaksi yang dikeluarkan oleh Menteri Belia dan Sukan sendiri. Apa kenyataannya, Hafizi?
Kenyataannya adalah kerajaan sekarang ini komited untuk laksanakan Undi 18 menjelang PRU yang ke-15. Kata Datuk Sri Rizal Amerikan, Nine American, ia susulan kenyataan dikeluarkan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri, Parlimen Undang-Undang, Datuk Sri Taqiyuddin Hassan, bahawa pelaksanaan PRU 15 ataupun pelaksanaan Undi 18 itu sedang diusahakan dan akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Dan KBS akan terus melaksanakan program serta pelibatan berterusan bersama anak muda untuk realisasikan Undi 18. Dan saya juga akan terus beri komitmen dalam memastikan soal perluasan lantai demokrasi ini menjadi kesepakatan yang telah dicapai antara kerajaan dan juga anak muda. Dan ini merupakan pembincangan yang dilakukan oleh dalam mesyuarat Kabinet pada hari Rabu yang lepas, menyatakan bahawa Undi 18 akan cuba dilaksanakan oleh SPR dalam tempoh terdekat sebelum menjelang PRU yang ke-15. Seperti mana yang telah pun disepakati oleh ahli parlimen, tak kira pembangkang ataupun kerajaan, ketika mana Undi 18 itu telah pun dicapai persetujuannya untuk dilaksanakan di parlimen pada 3 tahun lepas. Dan tempoh 3 tahun itu bagi semua pihak adalah mencukupi untuk SPR melihat kepada pelaksanaan Undi 18 yang mana ini melibatkan jutaan anak-anak muda yang akan membawa satu suara anak muda itu sendiri untuk pastikan bahawa mereka didengari pada peringkat akar umbi ini dan memastikan bahawa mereka juga dapat diberikan ruang dalam pelaksanaan proses demokrasi dalam negara kita ini. Dan itu adalah antara perkara yang dapat kami bawakan di Awani 7.30 awal pagi ini untuk bawakan kepada anda berita-berita lanjut. Anda boleh saksikan di astroawani.com dan juga buletin-buletin Awani seterusnya. Sekian daripada kami di Awani Pagi. Saya Afizah Zaman.
Saya Nur Syazwani Safisham. Jumpa lagi.